Namangan tumani ichki ishlar bo'limi tergov boshlig'i bo'lib ishlagan 30 yoshli militsiya kapitanining turmush o'rtog'i Hilola O'rinboyeva tuman prokuraturasi xodimlari erini tergov davomida tinimsiz qiynoqqa solgani, o'zi va oilasini jinsiy zo'rlash bilan qo'rqitgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. O'z navbatida bosh prokuratura matbuot xizmati pora olganlikda gumonlanib o'tgan oy hibsga olingan sobiq militsiya zobitining qiynoqqa solingani haqida uning oila a'zolari bildirgan iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 avgust kuni Hilola O'rinboyeva ozodlik bilan suhbatda eri qiynoqlar oqibatida tuman kasalxonasi reanimatsiya bo'limiga yotqizilganini iddao qilgandi.
Ulardan chap beraman deb qochib derazadan tushib ketganda. Ertasi kuni hushiga kelganidan keyin reanimatsiya bo'limidan ertasi kuni kechki payt pastga bir xonali xonaga olib chiqib qo'yishadi. Uzaldi birinchi etajga. Lekin hali ham ustida 6 ta soldat poylagan tinimsiz. Birorta haligini kirgizish yo'q yoki haligi qilish yo'q, eshitish yo'q. Keyin o'sha kuni anaqa payshanba juma yotganmiz, shanba kuni kechki payt bolnitsaga borib ko'rib chiqdik.
Nima dedi sizga?
Shuna qildi, shimimni yechib qo'ydi, kirishimga yo'q dedi. Qo'llarimni qayirib Namangan tumanidagi prokuratura bo'limiga 2-qavatiga olib chiqib shimimni yechib qo'yishdi dedi. Turkichan qilib qo'yishdi, menga boshqa shim bering necha bo'lsa, mana shunda turar, o'g'il bo'lasan deb ustimdan kulishdi dedi. Keyin men bo'ynimga olmayman, hech qachon bu holat bo'lmadiyam-ku. Hattoki u pulni ko'rmadim ham desa, hozir shundoq ham seni bolang, xotining, onang, singillaring yopib beshinchini majburlayam shundoq ham tanolasan, yana ustidan kulib solishadi ular, tepishadi, ko'ynaklarda ham to'plarni izlari turibdi. Keyin meni onamni tiriltirib kelolmaysanlar deb ularga baqiradi bu, chunki onasi o'lganda.
Endi bu ahvol mana shu rasmdagi ahvolga tushib qolishi bu 2-qavatdan o'sha tepalikdan yiqilib tushgani bilan bog'liqmi yoki kaltaklanganimi? Nima izlari bor endi?
Kaltaklarni izi ham tepadan tushgani hamda. Miya sindromi nima? O'ta katta jarohat olingani vrachdan xulosasi ham bor.
O'zbekiston prokuraturasiga ko'ra, O'rinboyev tergovchilardan qochayotib 4 metr balandlikdagi derazadan sakragan paytda muvozanatni yo'qotib, yuzi bilan yerga tushgan. Ozodlik so'rovi bo'yicha surishtiruv o'tkazgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14 avgust kuni militsiya zobitining qiynoqqa solingani haqidagi iddaolar asossiz ekani aniqlanganini bildirdi. Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlikka yo'llagan bildiruvda ta'kidlanishicha, Namangan tuman prokuraturasi binosida bayonnoma rasmiylashtirish jarayonida O'rinboyev jinoiy javobgarlikdan qutulish maqsadida 2-qavatda joylashgan xona derazasidan taxminan 4 metr balandlikdan yerga sakrab, muvozanatni yo'qotib, yuz qismi bilan yiqilib, tan jarohati olgan va shifoxonaga yotqizilgan. Hozir O'rinboyev kasalxona reanimatsiya bo'limidan tuman militsiya tergov izolyatoriga o'tkazilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Namangan tuman ichki ishlar bo'limida tergov bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishlagan militsiya kapitani G'olibjon O'rinboyevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi poraxo'rlik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.